Heidän tietä vaeltaessaan eräs mies sanoi Jeesukselle, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet. Jeesus sanoi hänelle, ketulla on luolat, taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Ja toiselle Jeesus sanoi, seuraa minua. Mutta tämä sanoi, Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni. Jeesus sanoi hänelle, anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs sanoi, minä tahdon seurata sinua, mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltä. Jeesus sanoi hänelle, ei kukaan, joka laskee käteensä auraan, katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaa. Jumala ilmestyi 3,5 vuosituhatta sitten Siinain autiomaassa Moosekselle. Tuon valtavan kokemuksen kautta Mooses löysi Jumalasta 3 ominaisuutta, jotka ovat siitä lähtien olleet hyvin keskeisiä Jumalan ymmärtämisessä, mutta myöskin Jumalan luoman ihmisen ymmärtämisessä. Mooses kohtasi ensinnäkin Jumalan, joka puhuu. Vastakohtana idän todellisuudelle kaikille maailman niin kutsuttujen jumalten ikuiselle vaikenemiselle. Mooses seisoi sen Jumalan edessä, joka ottaa yhteyttä ja puhuu. Ei siis ole mikään ihme, jos tästä johtuen hebrealaista kansaa on kutsuttu ihmiskunnan historian valtavimmiksi kuuntelijoiksi. Yksikään toinen kansa ei ole kokenut, että heidän ulkopuolellaan oleva Jumala ilmoittaa tahtonsa heille tavalla, joka on sekä ymmärrettävä että henkilökohtainen. Tästä alkaa sivistyneen ihmiskunnan historia, jota ei ole olemassakaan ilman itseään ilmoittavaa Raamatun Jumalaa. Häntä, joka kehottaa rakastamaan itseänsä yli kaiken ja toisaalta myöskin lähimmäistä niin kuin itseänsä. Tämä ainoa totinen Jumala on siitä lähtien ilmoittanut itsensä läpi vuosituhansien sanansa välityksen. Taivaan ja maan luoja puhui ja tapahtui niin. Hänen iankaikkinen tahtonsa on ilmoitettu meille kirjoitetussa sanassa, joka on välitetty meille Jumalan itsensä valitsemien henkilöiden välityksen. Ja Jumala murtautuu tähän maailmaan sanansa välityksen. Jeesuksen Kristuksen henkilöhahmossa Jumalan iankaikkinen sana astuu ihmisyyteen ja tähän inhimilliseen aikaan. Totisesti hän on Jumalan elävä sana. Evankeliumi ilosanoma tälle sairaalle ja ristiriitaisuuksien repimälle maailmalle, jossa kansanjohtajien eri kansallisuusryhmien, rotujen ja mitä erilaisimpien aatteiden ja niiden kannattajien väliset kiistat ovat loppumattomat. Napoleon sanoi kerran, että ihminen ilman Jumalaa ei ole ihminen. Ja venäläinen kirjailija Dostojevski, jos Jumalaa ei ole olemassa, kaikki on luvallista. Eräs Amerikkaan muuttanut tunnettu siirtolainen Thomas Paine, kirjailija, 1787 nousi tuntemattomuudesta kuuluisuuteen kirjoitettuaan muutamia loistavia vapauteen liittyviä julistuksia. Mutta hän teki todella kohtalokkaan virheen. Alkamalla kirjoittaa kirjasta nimeltä The Age of Reason, järjen aikakausi, jossa hän ivasi kristinuskoa. Tämä Paine ennusti, että hänen kirjoittamansa kirja tuhoaa Raamatun. Eikä 100 vuoden kuluttua niitä löytyisi kuin museosta tai toisen luokan kirjakaupoista ja niiden pölyisistä nurkista. Tuo Painen kirja julkaistiin 1794, mutta sen kirjan julkaisemisen seurauksena hänelle tuli niin paljon elämään kurjuutta ja yksinäisyyttä, että hän totesi kerran, antaisin kaikki maailman rikkaudet, jos minulla ne olisi, jotta teokseni järjen aikakausi saataisiin kirjoittamattomaksi. Hän kuoli vuoteeseen sidottuna vailla ystäviä yksinäisenä vuonna 1809. Vuosikymmeniä ovat esimerkiksi Neuvostoliiton kristityt rukoilleet maansa vapautumisen puolesta. Lukeneet, luottaneet ja turvautuneet Jumalan sanaan pitkinä vaikeina aikoina. Ja heidän rukouksiinsa on vastattu. Vapauden ajat ovat koittaneet. Jumalan pyhän sanan perustukselta nouseva rukous, se muuttaa ihmisiä, kansoja ja valtakuntia. Jumalan sanassa on siunaus yhtä hyvin yksityisen ihmisen kuin kansankin elämä. Mooses ei kohdannut vain Jumalaa, joka puhuu, vaan Jumalan, joka pelastaa. Kuten maailman historia tämänkin päivän tapahtumat osoittavat, ihmisen suurin ongelma on orjuus ja nimenomaan synnin orjuus, jonka ilmenemismuotoina ovat yhtä hyvin ihmisten orjuuttaminen ulkonaisesti, mutta myös ihmisen itsensä aiheuttamat kaikenlaisten nautintoaineiden orjuuteen joutuminen. Maailman laaja huumekauppa esimerkiksi ei ole jonkin Kolumbian ongelma, se koskee Suomea, eikä ole niin kauan kuin meilläkin tuolla Rovaniemellä eräs koululainen kuoli heroinin yliannostuksen. Mooseksen ja Raamatun Jumala, se hän pelastaa. Ja sitten kolmanneksi. Mooses kohtasi Jumalan, joka lähettää liikkeelle. Liikkeellä oleva Jumalan sana uudistaa, parantaa, luo uutta, antaa toivoa ja rohkaisi, osoittaa tietä elämän tarkoitukseen ja tulevaisuuteen. Yhdysvalloissa Yalen yliopiston kampuksella sijaitsee valtavan harvinainen kirjasto, Veinekken kirjasto. Ja siellä on maailman harvinaisimpia ja vanhimpia ja arvokkaimpia kirjoja. Ja sen kirjaston edessä on sellainen upotettu puutarha, joka kertoo maailmankuvasta, jonka harvat noiden arvokkaiden kirjojen kirjoittajista hyväksyisivät, jos olisivat elossa. Siellä puutarhan yhdessä kulmassa on iso marmorinen pyramidi, joka kuvaa aikaa. Toisessa kulmassa on sellainen munkin mallinen rakennelma, joka symbolisoi energiaa. Ja kolmannessa nurkkauksessa on jalustaltaan tipahtamaisillaan oleva kiekko, ja se kuvaa sattumaa. Se, mitä vierailija näkee tässä kaikessa, on kuvaus nykyihmisen maailmankuvasta. Itsestään olemassa oleva maailmankaikkeus, joka koostuu aineesta, ajasta ja sattumasta. Tällaisessa maailman kuvassa yksilö kokee itsensä pieneksi ja mitättömäksi. Kristillinen usko ja se viesti Jumalan pojan ihmiseksi tulosta, ristin kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja paluusta kertovat täysin toisenlaisesta merkityksestä jokaisen ihmisen elämällä. Evankeliumi on todella jotakin muuta kuin pysähtyneisyyden symboli kauan sitten kadonneesta maailmasta. On meidän läntisten kristillistettyjen yhteiskuntien syy, että kristinusko on näivettynyt instituutioksi. Valitettavasti läntisen Euroopan ihminen on onnistunut tekemään Jeesukselle sen, mihin hänen aikalaisensakaan eivät pystyneet. Nimittäin vaatii todella tämän vuosisadan modernia eurooppalaista, ennen kuin Jeesuksesta pystytään tekemään ikäpystyttävä. Saattaa olla myöskin, kuten sanotaan, että kristillisyyden laimennettu muoto, kristillinen kulttuuri, on tehnyt monet ihmiset immuuneiksi sille ilosanomalle, jossa usko, toivo, rakkaus, menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus ovat hienolla tavalla sopusoinnussa. Jeesus on verrattomasti enemmän kuin vain kulttuuria luova historiallinen henkilö. Eräässä 60-luvun musikaalissa, Hair-musikaalissa, siellä laulussa kysytään, onko olemassa vastausta. Vastausta elämän tarkoitukseen, ja se laulu kuuluu. Kertokaa minulle miksi, miksi, miksi. Ja vastausta ei tule. Ja se vastaus löytyy Nasaretin Jeesuksen ihmeellisestä persoonasta. Siellä pölyisellä Galilean maatiellä, lähimpien ystäviensä seurassa, Jeesus kysyi eräänä päivänä, kenenkä te sanotte minun olevan? Valitkaa puolet. Ja Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elämän Jumalan poika. Ja vaihtoehtoja on yhä olemassa kolme. Ensimmäinen, hän on mielenvikainen. Toinen, hän oli eksyttäjä. Ja kolmas, hän on Jumalan Messias, elävän Jumalan poika. Ja suuri on se ihmisten joukko, joka on voinut todistaa roomalaisen sotapäällikön tavoin. Totisesti hän on Jumalan poika. Herra Jeesus ja Messias on todella maailman historian keskushahmo. Ihmiskunnan historia tai aikakaudet eivät tunne ketään häneen verrattavaa. Yksikään toinen ei ole koskaan ollut sillä tavalla taivaallisten voimien ja ihmisten toiveiden keskipisteessä kuin Nasaretin Jeesus. Ainuttakaan ihmistä ei voida asettaa tasavertaisena hänen vierellensä. Profeetta Jeremia kirjoittaa Jaakobin majoissa nousevasta siunauksesta, Messias prinssistä näin. Hänen valtiansa nousee hänestä itsestänsä, ja hänen hallitsijansa lähtee hänen keskeltänsä. Ja minä sallin hänen käydä tyköni niin, että hän saattaa minua lähestyä. Sillä kuka panee henkensä alttiiksi minua lähestyäkseen, sanoo Herra. On kyse valtavasta, majesteettisesta persoonasta, mitä myöskin hebreankielinen sana Adir tarkoittaa. Hän on pannut sydämensä ja henkensä takuuksi lähestyäkseen pyhä Jumala. Ja se Messias kuningas, hän on myöskin meidän ylimmäinen pappin, joka yksin voi lähestyä pyhä Jumala. Ja hän rukoilee meidän puolestamme. 2000 ennen Jumalan pojan ihmiskin syntymistä, Abraham tähyili tulevaisuutta uskon teleskoopilla ja näki hänestä polveutuvan ihmiskunnan lunasteen. Kirkkaimpana kiintotähtenä Jumalan pelastussuunnitelman taivaalla. Tähtenä, jonka säteet eivät ainoastaan ilahduttaneet hänen sisintänsä, vaan saattoivat iloiseksi ja saattavat kaikki maailman kansat kerran. Apostoli Johannes Patmoksen saarella tähyili paljon paremmalta näköalapaikalta yhä tulevaisuuteen, siihen kirkkaaseen aamutähteen, jonka ympärillä aikakaudet pyörivät, ja jonka valossa kaikkien aikojen pyhät ja maailman kansat vaeltavat vieläkin sen jälkeen, kun taivas ja maa ovat kadonneet. Paavali tarkasteli Jeesusta Jumalan maailman alkuun, jonka kautta Isä on maailman luonut. Sellaisena, joka on myöskin koko tämän maailman kaikkeuden koossa pitävä voima ja nimi. Salomo kuningas näki Jeesuksen Isän helmassa ja ennen maailman luomista. Ikuisuudessa, silloin kun näkyvää maailmaa ei edes vielä ollut. Nykyihmiset, tavalliset tai historian tutkijat, eivät myöskään löydä ketään niin loistavaa henkilöä kuin Nasaretin Jeesus. Messiaan Jeesuksen lunastustyö ja sovitustyö on sekä jumalallisten että inhimillisten tapahtumien keskipisteessä. On ollut, on yhä ja tulee olemaan. Siitä on myöskin kysymys tässä maailman historiassa. Vuosisadat ja vuodet etenevät vääjäämättömästi kohti ikuisuutta, mutta kaikki tapahtuu Messiaan ristin varjossa ja valossa. Sadat maailman historian valtiomiehet saapuvat kaikessa loistossa eteemme. Kun ihmisen tie luomisesta viimeiseen tuomioon näyttäytyy meille. Äärettömän paljon valtavampi kuin yhdenkään heidän on ristiin naulitun ja runnellun vapahtajan hahmo, joka kuollessaankin oli voitollinen, ylösnousemuksessaan hämmästyttävä ja joka on palussaan ihmetelty. En tiedä, mitä ajatteli se tyttö yhdessä oppilaitoksessa muutama päivä sitten, kun kysyttiin häneltä, että mitä ajattelet Jumalan kunnioittamisesta. Hän sanoi, että Jumala, en tunne tapausta. Jeesuksen ristin juurella ovat tuhottuina synti, saatana, kuolema ja kaikki ihmisten kapinallisuus ja jumalattomuus. Jeesuksesta säteilee tähän maailman kaikkeuteen kaikki se, mitä elämäksi ja rakkaudeksi voidaan sanoa. Eikä hänen nimensä valta suuruus kuihdu ajan mukana, vaan kirkastuu kirkastumista. Valo, joka ilmestyi säteinä siitä tähdestä, josta Mooses 4. kirjassaan kirjoittaa. Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Se muuttuu vanhurskauden auringoksi, jonka siipien alla meillä on parantuminen, jonka nimessä kansat itseänsä siunaavat ja kaikki kansakunnat ylistävät häntä onnelliseksi. Ja totta on myöskin Shakespearein lausuma. Historian lausuma, jossa viitataan häneen. Jos hän, tämä englantilainen kirjailija, tulisi tähän huoneeseen, me nousisimme kunnioituksesta ylös. Mutta jos Jeesus astuisi keskellämme, kumartuisin maahan, suutelemaan hänen viittansa helmaan. Jumalan pelastussuunnitelmassa on todella kolme alkua. Tämä maailma, Israel ja Messias. Messiaan ihmiseksi syntymisessä on kyse sekä maailman, Israelin että meidän pelastuksesta. Ja kaikki ovat yhdessä. Ja tämä luomakunta huokaa ja odottaa vapauttajaa. Hebrealainen kansa odottaa ikiaikojen lupausten täyttymistä. Messiaansa saapumista ja me Jeesuksen seuraina rukoilemme. Jumalan kuningaskunnan ilmestymistä isämänä rukouksessa. Ensimmäisessä aikakirjassa mainitaan ensimmäisen luvun alussa Aadamista Noa, 10 nimeä. Siellä on Aadam, Seet, Enos, Keenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusalah, Lemek ja Noa. Ja kuten me tiedämme, Aadam merkitsee ihmistä. Seet, joka korvasi Aabelin, ei suinkaan Kainia, tarkoittaa asetettua. Enos viittaa epätoivoisuuteen. Keenan tarkoittaa valittajaa, Mahalalel Jumalan ylistystä, Jared astumista alas, Hanok pyhitettyä, erotettua, Metusalah kuoleman kautta lähetettyä, Lemek viittaa alhaisuuteen, köyhyyteen ja Noa tarkoittaa lepoa ja lohdutusta. Ja näistä profeetallisista nimistä me saamme tämän pelastussanomme. Ihminen tulemalla epätoivoiseksi valittajaksi. Jumalan ylistys astui alas. Pyhitettiin kuoleman kautta lähettämään kurjalle lepo. Ja se koskee myöskin meitä. Koska ihmisestä oli tullut onneton valittaja. Astui Jumalan ylistys, Messias, alas. Ja kuoleman kautta lähettää köyhälle lepo. Näin. Marian ylistyslaulussakin puhutaan Juudasta, ja Juuda tarkoittaa ylistystä. Messiaan maailmaan tulo on olemassa ainakin 7 syytä. Matteuksen luvussa 5 on kirjoitettu. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään piirto, eikä kirjain, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Synnin orjina ja Jumalaa vastaan kapinassa olevina yksikään ihminen ei voi vaatia, että pyhä Jumala hyväksyy hänet yhteyteensä omien itsekkäiden tekemistensä perusteella. Syntisyytemme ja syntiemme vuoksi olemme kelvottomia Jumalan mielisuosia. Kuitenkin Jumala on rakkaudessaan ilmoittanut ihmiskunnalle tahtonsa, sanansa ja olemassaolonsa. Jumalan sanassa ilmoitetun tahdon täyttämisellä ja sen mukaisesti elämällä me voimme taivaan kerran periä. Varmaa on silti, ettei ainutkaan ihminen yhtä ainoa lukunotta, ole Jumalan käsky. On kysymys vaikkapa rakkauden kaksoiskäskystä, vuorisaarnasta tai mistä tahansa. Täyttänyt tai noudattanut. Kaikki me olemme vajaamittaisia. Ja Jeesus ilmoittaa tähän kurjuuden keskelle, ettei hänellä ole aikomustakaan poistaa tai lakkauttaa Mooseksen laki. Valtaosalle kristillistä maailmaa tämä on sokki. Eikö Paavalikin sano, että Kristus on lain loppu? Jeesuksen lausuma vaikuttaa olevan sellainen ristiriita, että sen sanoja on selitetty tarkoittamaan aivan jotakin muuta kuin Jeesus sanoi niiden tarkoittaa. Aikamme moderni Raamatun tulkinta, joka kieltää kaikki Raamatun ihmeet ja Jeesuksen ihmetteot, ovat erityisesti tämän tyyppiset asiat sille ongelma. Ja se löytää nokkelasti ulospääsy Jeesuksen sanojen alta. Se yksinkertaisesti selittää ne myöhäisemmiksi lisiksi ja sillä sipuli. Nykyaikaiseen, inhimilliseen ja langenneeseen järkeen perustuva Raamatun tulkinta vapautuu todella nokkelasti kaikesta, mikä ei sovi sen ennakkokuvitelmiin. Siitä, mitä tämän ajan ihmiset itseensä luottaen haluavat Raamatussa olevan. Aina löytyy niitä, joille esimerkiksi Jeesuksen veden päällä kävely on mahdoton uskottavaksi. Tai edes sitä, että kalan suusta voisi löytyä kolikko. Tai vaikkapa ruokkimisihmeet, josta mahdollisesti tämän päivän saarnoissa on puhuttu. Kaikenlaisia korikeksintöjä ja ihmisten laukkujen paikalle kantamisia on keksitty ja selitetty. Meille, joille Raamattu on Jumalan ilmoitus, Jeesuksen sanoma lain pysyvyydestä ei ole alkuunkaan niin vaikea uskottavaksi. Jeesuksen sanojen merkitys on selvä. Niin kauan kuin tämä maailma on pystyssä, laki on katoamaton. Tässä Jeesus on täydellisessä sopusoinnussa juutalaisten rappien kanssa, jotka sanovat, kaikella on loppunsa, taivaalla ja maalla on loppu, paitsi yhdellä asialla, jolla ei ole loppua. Ja mikä se on? Rapit vastaavat, se on laki. Yksikään kirjaan ei koskaan katoa laista. Vaikka kaikki maailman kansat yhdistyisivät repimään irti yhden sanan laista, he eivät kykenisi tekemään sitä. Jotkut ovat ajatelleet niinkin, että jakeessa 17, tässä Matteuksen evankeliumin luvussa 5, puhutaan täyttämisestä. Ja he uskovat, että laista puuttuu jotakin. Ja Jeesus tässä mielessä täytti lain. Se, mikä puuttui, sen Jeesus toi. Siis mikä sitten puuttui? Messias. Täten Jeesus täytti lain siinä olevat Messias-ennustukset. Näin Jeesuksessa laki saavutti taitekohtansa. Ja totta toki on, että Jeesus on lain täyttymys. Ja vain vastaanottamalla hänet Messiaana löytyy pelastus. Niin miksi hän sitten sanoo siinä luvun jakeessa 18, ettei laki koskaan katoa? Kyseinen kohta ja niiden sanojen ymmärtämisen avain liittyy kumoamisen ja täyttämisen merkitykseen. Mitä ne tarkoittaa? Mitä siis Jeesus tarkoittaa lain kumoamisella ja lain täyttämisellä? Kumota ja täyttää ovat sellaisia teknisiä termejä, joita juutalaiset rabbit käyttivät, kun he kävivät uskonnollisia keskusteluja, niin kuin Jeesus opetuslastensa kanssa siellä Salomon pylväskäytävissä. Juutalaisuus on hyvin paljon väittelyä näistä asioista, avointa keskustelua. Silloin kun joku rabbi, opettaja, koki, että hänen kollegansa oli väärin tulkinut kirjoituksista, jotakin kohtaa hän sanoi, sinä kumoat lain, toisin sanoen tuhoat. Lienee tarpeetonta sanoa, että hänen vastapuolensa oli täysin toista mieltä tuossa keskustelussa. Se, mikä toiselle rabbille oli lain kumoamista, oli toiselle lain täyttämistä. siis kirjoitusten oikein tulkitsemista. Matteus 5 ja 17. Onko se tällaista rabbinistista keskustelusta? Joku oli syyttänyt Jeesusta lain kumoamisesta. Ja nimenomaan Jeesuksen kirjoitusten selittämistapa asetettiin kyseenalaiseksi. Tietysti Jeesus kielsi sen, että hänen tapansa tulkita Raamattua kumoaisi tai heikentäisi sen merkitystä. Päinvastoin hän on tulkinnoissaan paljon oikeaoppisempi kuin hänen aikalaisensa, hänen syyttäjänsä silloin tai tänä päivänä. Jeesukselle vähäinen, toisin sanoen kevyt käsky, on yhtä tärkeä kuin raskainkin käsky. Käsky, älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, on yhtä tärkeä käsky kuin älä murhaa. Kevyitten tai raskaiden käskyjen rikkominen on yhtä suuri rikos Jumalaa kohtaan. Matteus 5:21-26 on ensimmäinen Jeesuksen viidestä esimerkistä, jotka hän antaa kuvatakseen kirjoitusten tulkitsemismenetelmäänsä. Jeesus tahtoo sanoa, että hän ei ikinä kumoa lakia tulkitsemalla sitä väärin, niin kuin tekevät Helsingin oppineet. Tämän ajan liberaali Raamatun tulkintahan on mestari kaiken Raamatun ilmoituksen tuhoamisessa. Jeesus tulkitsemalla Jumalan ilmoitusta oikein vahvistaa sitä ja tekee siitä entistäkin pysyvämmin. Taivas ja maa todella katoavat ennemmin kuin laista, Jumalan pyhästä laista, mitä? Ja nyt toiseksi. Jeesus tuli veden jakajaksi. Suhtautumisessa häneen ihmiskunta jakaantuu kahteen leiriin. Niin kutsuttu kolmas tie, jota Suomessakin rakennetaan. Ja sitä kulkevat ovat mahdottomassa tilanteessa. Suhteessa ihmisen pelastukseen ei ole olemassa mitään kolmatta tietä. Ei kolmatta vaihtoehtoa. Itse asiassa on vain yksi vaihtoehto. Kuolemaan vievältä tieltä pois astuminen. Kaikki ihmiset, minä jokainen mukaan lukien, olemme Aadamin perillisiä ja syntymämme perusteella täysin väärällä tiellä. Todellakaan meille ei ole annettu muuta nimeä kuin Jeesuksen nimi, jossa me voimme löytää elävän yhteyden elävään Jumalaan. On huilailei, mitä me ajattelemme jostakin Sokratesta tai Leninistä sun muista nimistä. Mutta sillä, mitä Jeesus sinulle ja minulle merkitsee, se ratkaisee tulevaisuuden. Yksi selitteisesti Jeesus sanoi, se joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Tämä tarkoittaa koko elämää ja olemista. Eikä meitä ole määrätty tai tarkoitettu sotarintamaan karkureiksi, vaan seisomaan omalla paikallamme tukevasti. Jotta perkeleen hyökkäykset siinä osassa rintamalohkoa tulisivat pysäytetyksi. Jeesuksen suuttumus Raamatussa, erityisesti ilmestyskirjassa, kun nämä Nikolaitat, Baalin, josta meillä eilen oli vähän puhetta, Baalin pappien seuraajat sotkivat, rakensivat synkretismiin. Kun kristillisen seurakunnan piti olla kanava, ihana kanava, joka virtaa siunauksen maailmaan, he tekivät siitä viemärin, ja toivat kaiken moskan maailmasta seurakuntaa. Tällainen sotkeminen, jota harrastetaan niin paljon, maailman ja kristillisyyden yhdistäminen, jota edes Jumala ei pysty, niin tämän päivän ihmiset kyllä osaavat sen tehdä. Kristityn nimi on valtavan hieno nimi, ja se velvoittaa taistelun Jeesuksen voitosta käsin. Ja hän kulkee niin kuin Joosua edellä. Meidän ei tule huutaa tälle maailmalle, Jeesus pelastaa. Sehän suo mahdollisuuden sillekin, että joku muukin, esimerkiksi Muhammed tai joku guru pelastaa. Meidän tulee julistaa yksin Jeesus pelastaa. Ja silloin me olemme keskellä taistelutannella. Kokeilkaa. Sana yksin, yksi sana, tekee kristillistä uskosta taistelevan uskon. Elia sanoi kerran, että jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Mutta jos Herra on Jumala, kuulkaa häntä. Meidän ensimmäinen tehtävämme kristittyinä ei ole huolehtia siitä, että tasa-arvo, tasapalkkaisuus ja tasapäisyys toteutuvat, vaan siitä, että kukaan ei jää osattomaksi Jumalan totuudesta ja armosta. Tämä meidän aikamme uskoo sivistykseen ja kulttuuriin ja on omalla tavallaan kiinnostunut evankeliumista sen sijaan, että se uskoisi evankeliumiin ja olisi kiinnostunut sivistyksestä ja kulttuurista. Mieletöntä puuhaa on, jos me yritämme sopeuttaa evankeliumia ympäröivään kulttuuriin, mutta jos me pyrimme niin kuin tulisi siihen, että tämä ympäröivä maailma ihmisinensä lähtee matkalle kohti Raamatun Jumalan tuntemista, olemme oikealla asialla. Kerrotaan, että erään voitollisen taistelun jälkeen Kreikan hallitsija Aleksanteri Suuri tuotatti eteensä nuoren sotilaan, joka oli osoittanut pelkuruutta taistelussa, karannut taistelurivistä. Tuomio tällaisesta oli yleensä kuolema. Aleksanteri kysyi kuitenkin sotilaalta, mikä sinun nimesi on? Tuo sotilas vastasi, että Aleksanteri. Aleksanteri Suuri kysyi uudestaan, että mikä on sinun nimesi? Ja tämä nuorukainen sotilas vastasi vapisella äänellä ja häpeillen, Aleksanteri. Kuningas Aleksanteri Suuri tarttui tätä sotakarkuria rinnuksista kiinni ja huusi. Aleksanteri on minun nimeni. Sotilas, saat elää, mutta tästä päivästä lähtien sinun on muutettava joko käyttäytymisesi tai nimesi. Kristitty nimi, jota Luther piti kaikkein hienona, on sellainen nimi. Mitä se merkitsee tämän päivän Suomessa, tämän päivän maailmassa? Löytääkö ihmisen poika todellakaan uskoa maan päältä? Jeesus sanoo, älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päältä. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekka. Sellaisen rauhan aktivisti kirjailija Tolstoin esittämä kuva Jeesuksesta tässä synnin maailmassa jonakin pasifistina on täysin väärä. Rauhan ruhtinas antaa meille kyllä todella sisäisen rauhan ristinsä veren kautta, mutta hän ei marssi jumalattomien kulkuessa antikristillistä rauhaa järjestelemässä tälle maailmalle. Sota syntiä vastaan jatkuu ihmisen pojan paluuseen saakka. Toisaalta usko Jeesukseen yhdistää ja toisaalta se jakaa. Evankeliumi on laaja että ahdas, sisään sulkeva ja pois sulkeva. Se muuttaa ja vihastuttaa. Evankeliumi on lantti, jonka toisella puolella lukee armo ja toisella puolella tuomio. Jeesuksen tuoma eripuraisuus asettaa kaikki maailman tuhannet uskonnot vastakohta-asenteeseen elävän kristillisen uskon kanssa. Buddhalaisuus, hindulaisuus, muhammettilaisuus ja kristillinen usko eivät voi asustaa samassa osakehuoneistossa. Me emme voi todellakaan Jeesuksen seuraina palvella kahta Herraa, maailmaa ja taivaan Jumalaa. Ja kolmanneksi. Jeesus on tullut tähän maailmaan tuomioksi. Johanneksen evankeliumin luvussa 9 sanotaan, tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Ihmiskunnan kriisin päivä on silloin, kun kaikki seisovat ihmisen pojan edessä tuomittavina tekojensa mukaan. Milloin tahansa ihminen joutuu kosketuksiin Jeesuksen kanssa, hän on tuomion paikalla. Ja jos hän ei näe Jeesuksessa mitään muuta kuin erään ihmiskunnan tiennäyttäjistä, tai vaikkapa hyvän ihmisen, langettaa hän itsellensä tuomio. Mutta jos hän löytää Jeesuksessa Jumalan kirkkauden ja sanoo Pietarin lailla, Herra, mene pois minun tyköäni, minä olen syntinen ihminen. Siinä on avain armahdukseen ja Jumalan tuntemiseen. Kristillinen usko sanoo tällaisenkin asian. Sen mukaan vain sokeasta voi tulla näkevä. Heikosta voimakas, rumasta kaunis, saastaisesta puhdas, jumalattomasta armahdettu, syntisestä pyhä. Kristillinen usko ei tunne pyhimyksiä alkuunkaan. Se on katolisen kirkon keksimä. Jeesus aloitti toimintansa saarnaamalla vanhan testamentin profeettojen tavoin parannusta. Ja hänen viimeinen viestinsä 5 vähän Aasian 7 seurakunnasta oli: tee parannus. Apostolien teot 10:42 on kirjoitettu: hän on se, jonka Jumala on asettanut eläviin ja kuolleiden tuomariksi. Golgatan risti kertoo yhtä aikaa sekä Jumalan tuomiosta että rakkaudesta. Kaiken evankeliumin julistuksen tarkoitus on saattaa ihmiset pois Jumalan vihan ja tuomion alta. Vasta kun me tajuamme, että Jumalan eräs muuttumaton ominaisuus on myös pyhä viha syntiä kohtaan, me suostumme vastaanottamaan hänen armonsa, vaikka se vaikeaa itseensä uskoville ihmisille onkin. Kirkon tehtävä ei ole ensisijassa se, minkä eräs entinen arkkipiispa taanoin esitti tunnetussa sanomalehdessä, nimittäin eettinen tehtävä, joka ulottuu sosiaalietiikkaan, eli miten tässä yhteiskunnassa tulee toimia toinen toistemme kanssa. Ja toinen tehtävä hänen mukaansa on auttaa ihmisiä, jotka joutuvat ahdistuksen syystä, että epäonnistuvat taloudellisesti ja sosiaalisesti. Tai mahdollisesti heidän terveytensä horjuu, tai epäonnistuvat moraalisesti, eivätkä pysty tekemään sitä, mikä on oikein. Eivätkö nämä ole varsinaisia sivuraiteita, eivätkä välttämättä kahta päärataa lainkaan. Kehällisiä asioita, jotka sosiaalivirasto ja terveyskeskus hoitavat kirkkoa paremmin. Kirkon tulisi asettaa ihminen valmiiksi kohtaamaan Jumalaa. Niin kuin profeetta Aamos, luussa 4 sanoi Israelin kansalle: valmistaudu kohtaamaan Jumalasi. Herra Jeesus Messias ei todellakaan ole avuton pieni vauva seimessä, jota kerran vuodessa palvotaan mielien herkistynein mielin. Hän on maailmankaikkeuden Herra ja kuningas. Ja 4. Jeesus syntyi tähän maailmaan, jotta synnin pimeydessä vaeltavat ihmiset näkisivät valkeuden. Olen tullut maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Bahai uskonnon perustajista toinen, Mirza Hussein Ali, väitti olevansa Allahin loisto, Bahaullah. Hän ei ole ainut, vaan lähes jokainen kauko-idästä tuleva guru väittää olevansa maailman valo. Kuitenkin he kaikki ovat yhtä pimeitä kuin musta aukko taivaan avaruuksissa Nasaretin Jeesuksen rinnan. Maailma ilman Jeesusta ajelehtii pimeydessä, filosofisessa pimeydessä, yhteiskunnallisessa pimeydessä, hengellisessä pimeydessä ja kaikenlaisessa pimeydessä. Jeesus valo karkottaa pimeyden. Herra kysyi kerran Jobilta. Hurskaalta Jobilta: mikä on tie sinne, kussa valo asuu? Ja missä on pimeyden asuinsija? Jeesus tuli ja sanoi: minä olen maailman valkeus. Valo on todella sellainen, joka opastaa. Ajatelkaa, kynttilän valo näkyy pimeässä yli 10 kilometrin päähän. Sekin on tutkittu. Valo tunkeutuu lävitse. Sitä ei estä tila eikä aika. Jeesus ylittää ajan ja paikan rajat, ja valo on puhdas. Puron vesi samenee matkalla, lumi tahraantuu koskettaessaan maata, tuuli ja ilma ovat erilaisten kemikaalien sotkemia. Ja vaikka valo saapuu likaisten välikappaleiden kautta, se pysyy puhtaana. Jeesus valoa eivät maailman saasteet voi turmella. Ja meidän Jumalan armosta tehtävänäkin tulisi heijastaa tätä Jeesus valoa tähän synnin kaamosta, vaikka kevään keskellä tällä hetkellä elämmekin. Mutta synnin kaamos hallitsee maailman. Ja viidenneksi Jeesus astui tähän maailmaan isänsä nimessä. Hänen nimensä on iankaikkinen isä. Ja hänellä on oikeus sanoa, minä ja isä olemme yksi. Ja joka on nähnyt minut, on nähnyt isä. Kuulkaa häntä. Kehottaa taivaan ja maan Herra. Kirkastusvuoro. Jotkut koululaiset ja ihmiset kysyvät, keitä mahdollisesti olivat keisari ja Napoleon. Mutta kuka on Jeesus Kristus? Hän on, oli ja tuleva on, sanoi ilmestyskirja. Ja isä meidän rukous avautuu uskossa Jeesukseen. Ja Martin Luther sanoi kerran, että pieni sana, isä, jonka Jumalan lapsi lausuu rukouksessa, ylistää ja ylittää, ennen kaikkea ylittää, kaikkien maailman tunnettujen puhujien, olkoon sitten vaikka Demosthenes tai Kikero, kaunopuheisuuden. Jeesus on todella tuonut meille isän. Se on valtava asia. Kerrotaan eräästä kristitystä miehestä, joka jossakin suuressa hengellisessä kokouksessa johti rukousta ja lausui suuri ja pyhä Jumala. Ja nimitti myöskin häntä monin eri majesteettisin termein. Tehden hänestä kokonaan etäisen, syntisiin ihmisiin nähden ja lopulta sellaisen, jota ei voi lähestyä. Hän ei kertaakaan lausunut Jumalaa isäksi tai puhunut hänelle kuin lapsi. Silloin eräs toinen, vanha kristitty, kun rukous oli jatkunut pitkään, mutisi ääneen, miksei kukaan anna tuolle miespoloiselle uutta testamenttia. Sen, mitä Jeesus tahtoo meille ilmoittaa, on, että se Jumala, josta me luemme Johanneksen evankeliumin alussa, ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, koska hän on ääretön, ikuinen ja näkymätön. On läsnä kaikkialla siellä, missä poika on. Jeesus on todella tuonut meille isän. Se on ihana asia. Mua on uskoton. Ihminen oli kirjoittanut sellaisen maantien alittavaan kävelytunnelin seinään. God is nowhere. Jumala ei ole missään. Sitten eräs pyhäkoulutyttö luki sen. God is now here. Jumala on nyt täällä. Jumala on nyt täällä. Kuka valtava oivallus. Käsityksestä Jumala ei ole missään. Jumala on nyt täällä. Siellä, missä ihmisen poika on. Kun jotkut sanovat, että Jumala ei ole missään. Niin kuin se tyttö. Jumala, en tunne tapausta. Hän on siellä, missä Jeesus on. Ja missä Jeesuksen ympärille kokoontuu. Totisesti Jeesus on tullut isänsä arvovallalla, nimessä ja isällisessä rakkaudessa. Kuudenneksi Jeesus on tullut etsimään löytämään syntisiä uuteen elämään. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Timoteus kirjeessä on kirjoitettu. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suuri, sanoi Paavali. Juuri tämän sanoman on saatana, maailma ja nimikristillisyys aina pyrkinyt pimittämään. Se Betlehemin ihme ja pitkä perjantain murhe, pääsiäisaamun ilo, ne ovat meillä vain tästä syystä. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on, kutsumaan syntisiä ihmisiä parannukseen. Tämä on kristillisen kirkon päätehtävä, koska taivaskin iloitsee syntisen kääntymisestä. Jumala ei ala parannella tätä maailmaa, hän luo kokonaan uuden. Sillä luomakuntakin on tuleva lunastuteksi turmeluksen orjuudesta, ja minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Jeesus on syntisten vapahtaja. Heitä nimenomaan hän rakastaa. Ja heidät hän synnyttää uudesti ja kutsuu heitä pyhiksi, hänelle erotetuiksi ja kuuluviksi. Ja seitsemänneksi, Jeesus on tullut, että ihmiset löytäisivät elämän tarkoituksen. Johannes 10 sanotaan, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Jeesus ei anna seuraajilleen vain reunoja myöten täynnä olevan armon ja elämän astia. Hän antaa astian ja sisällön, joka vuotaa yli. Minun maljani on ylitse vuotava. Jumala ei ole kitsas, vaan rikas. Kun me vain oppisimme vaeltamaan hänen täysien varastojensa luokse. Ja hän antaa armoa armon päälle ja muuttaa kirkkaudesta kirkkauteen. Koska vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumista sydänpäivän saakka. Ja ikuisessa elämässä on kyse elämän laadusta enemmän kuin sen pituudesta. Ikuinen Jumala antaa ikuisen elämän. Syy, miksi elää, on monin osin kateissa. Suomessakin tehdään 4 itsemurhaa joka päivä. Venäläinen kirjailija Dostojevski sanoi, että me selviämme kyllä elämään kuuluvasta kysymyksestä kuinka, jos me tiedämme miksi. Ja ihmiset tässä maailmassa ovat kadottaneet kristillisen uskon keskeisesti liittyvän ja myöskin vastauksen antavan kysymykseen, miksi. Me olemme mahdollisesti joskus ainakin kuin vanha mies, joka sanoi, kaivan ojaa saadakseni rahaa, ostaakseni leipää, jotta saan voimaa kaivaa ojaa. Ja ne kaikenlaiset lottojuntit ja jummit ja optiolla pelaavat jupit muistuttavat sitä miestä, josta Agatha Christie kertoo tässä kuulussa Hercule Poirot'n erään nunnan välisessä keskustelussa. Poirot sanoo tuosta miehestä tuolle nunnalle, hän tarvitsee teidän rukouksianne. Nunna kysyy, onko hän sitten onneton ihminen? Niin onneton, että hän on unohtanut, mitä onnellisuus tarkoittaa. Hän ei edes tiedä olevansa onnaton. Nunna vastaa sitten lempeästi, siis rikas mies. Jeesuksen yhdeksi nimeksi annetaan Uudessa testamentissa, toisessa korintolaiskirjeessä, Jumalan sanoin kuvaamaton lahja. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Ja lahja ilman antajaa on karu. Mutta Jeesus lahjassa Jumala on antanut itsensä ihmiskunnalle. Hän on valtavin ja ihmeellisin lahja, minkä Jumala olisi ikinä voinut antaa. Totisesti Jeesus, Nasaretin Jeesus, on tullut, hän elää ja hän tulee. Jumala on kaikkensa antanut. Miten me tämän päivän ihmisinä vastaa? Miten, missä ja milloin? Jeesus, teitä kaikkia runsaasti siunatko. Hiljennämme rukouksiin. Taivaallinen Isä, tahdomme kiittää siitä, että oman poikasi lähetit maailmaan syntisiä pelastamaan. Auta meitä yksinkertaisessa uskossa ja luottamuksessa turvautumaan häneen. Anna meille sellainen kuuliaisuuden, totuuden ja rakkauden henki, että me voisimme vaeltaa sinun edeltä valmistetuissa teoissa ja askeleissa. Ja kiitos, että olet myöskin lain täyttänyt. Kiitos siitä, että meillä on kaikki se, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitsemme sinussa. Herra, ole sinä kiitetty ja ylistetty. Aamen.